брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Маленькую кніжачку Ігната Абдзіраловіча «Адвечным шляхам» з-пад загалоўкам «Даследзены беларускага светапогляду» называлі і рамантычным эсэ, і евангелем беларускага адраджэння. У канцы 80-х існавала нават група студэнтаў, інтэлектуалаў, якія мінавалі сябе абдзіралоўцамі. Даследзены прываблівалі не толькі сваёй празарлівасцю, але і загадкавай асобай аўтара. Напэўна, кожны, хто чытаў гэты твор, міжволі падумваў пра містыфікацыю. Канчатковых адказаў на ўсе пытанні вакол гэтай кніжкі не існуе, а беларускаму адраджэнню відавочна бракуе прыгожых мітаў. Чарговую спробу расставіць усё па палічках зрабіў Андранік Антанян. У віленскіх архівах ён адшукаў каштоўныя сведчанні пра асобу і творчасць Ігната Абдзіраловіча.
Опус цытатум. Што вы чытаеце, глядзіце, слухаеце? Ці спадабалася? Чаму? Як змяняецца кола вашых прыхільнасцяў? Што вы параеце іншым?
У гісторыі беларускай літаратуры ёсць адзін малавядомы персанаж, які мае поўнае права называцца легендарным героем. Адзіны ягоны буйны твор, напісаны больш за 70 гадоў таму, сёння ці не самы цытаваны новым пакаленнем беларускіх публіцыстаў, як са спасылкамі на першы крыніцу, так і без іх. Гэта аўтар філазоўскага эсэ «Адвечным шляхам» Ігнат Абдзіраловіч. Актуальнасць, а разам і папулярнасць гэтай кнігі, доўгі час забароненай у БССР, вырасла параўнальна нядаўна. Дакладней, гэта адбылося на зломе 80-х і 90-х гадоў, калі раптам наліліся жывою крывёю яе ўступныя словы.
Нашы часы – часы агульнай заблутанасці, часы паўстання праменных быццам ідэалаў і іх канечнага знікнення праз нядоўгі час. Тое, што раней здавалася чыстым і светлым, штодзённа аплятаецца жыццёвым брудам і пылам. Так знікаюць праменныя ідэалы, пакідаючы роспач і безнадзейнасць. У такія часы адзінокая чалавечая душа шукае, пераглядаючы ўсё тое, што здавалася каштоўным, святым і жаданым.
З таго часу не сціхаюць спрэчкі паміж літаратуразнаўцамі пра тое, хто з'яўляецца аўтарам гэтага ключавога для сучаснай беларускай думкі твора. Для чаго толькі людзі не дапішуцца. То Ігнат Канчэўскі, па прыкладу маладзейшага за яго на 5 гадоў роднага брата Арсеня, уліваецца ў дзейнасць беларускай рэвалюцыйнай арганізацыі, чытай партыі сацыял-рэвалюцыянераў, і яго кааптуюць на пасаду сакратара камуністычнай партыі Заходняй Беларусі. І нікому не ў галаве, што калі з непаўналетніх братоў часам і бяруць прыклад старэйшыя, то вось камуністычная партыя Заходняй Беларусі, калі верыць тым жа энцыклапедыям, была створана толькі праз паўгады пасля смерці Ігната Канчэўскага. То ён з'яўляецца кіраўніком беларускага гуртка па вывучэнню ёгі, але ніякіх слядоў існавання падобнай адзінкі ў беларускім жыцці Вільні не захавалася. Загадкава выглядае і тое, што імя Ігната Канчэўскага праігнаравалі ў сваіх мемуарах сучаснікі. Праўда, да мемуарнага веку дажыло іх не так і шмат. Тэксталагічны аналіз у справе вызначэння аўтарства не можа даць ніякіх вынікаў, бо стыль рэдактары тагачасных беларускіх перыёдыкаў працавалі на поўніцу, літаральна перапісвалі пад свой густ аўтарскія матэрыялы. А ў выніку цалкам натуральна, што даволі значная частка беларускіх літаратуразнаўцаў абвяргала раўнанне Канчэўскі равно Абдзіраловіч for granted і прыпісвала аўтарства славутага эсэ Максіму Гарэцкаму. Аргументы лагічныя. У жыццяпісе Ігната Канчэўскага зашмат белых плямаў. У эсэ «Адвечным шляхам» ёсць простая цытата з ранейшай публіцыстыкі Максіма Гарэцкага. Жыццёвыя шляхі Гарэцкага і Канчэўскага ад 1918 году ішлі падазрона раўналежна – Смаленск, Менск, Вільня. Аповесць «Дзве душы» з'яўляецца аўтабіяграфічным творам, а таму псевданімам Ігнат Абдзіраловіч мог падпісваць свае творы ніхто іншы, як Максім Гарэцкі. Что до меня, то в этой спречке я не имел выразно окресленной позиции. Тому абсолютно натурально з'явилось желание самому попробовать разобраться в этом питании. Почав с того, что уважливо перечитал всю белорусскую прессу, якая выходила у Вильни на протягу 1919-1923 годов. Имя Игната Каншевского упершиню нападкал на сторонках газеты «Наша думка». Нумары за 14 травня 1921 года был опубликованный открытый лист Игната Каншевского для белорусского громадства.
Захворевший улетку 1920 года на туберкулез плюцов легких, я опынулся у дрэнным, амаль што небезнадзейным становішчы на зіму 20-21 году. Дзякуючы несур'ёзнаму лячэнню прыватных лекараў і немагчымасці атрымаць праўдзівую медыцынскую помач, якая не пад сілу прыватнай асобе, а вымагае грамадскай арганізаванасці, такую праўдзівую медыцынскую помач даюць мне, дзякуючы выпадку, людзі зусім дагэтуль незнаёмыя і не звязаныя са мною жадными обовязковыми громадянскими сувязями, змещаючи мяне у лепшую вільні лячебную установу шпиталь яврейского доброчинного хауруса Мишмера с Хойлем, не глядячи на мою неяврейскую национальность. Ни моя неприкметная прошлая громадская праца, ни ее перспективы у будучини, ни самая моя приналежность до немогутной у сучасности белорусской национальности не могли заховывать у себе чего-нибудь принадного, что можно было бы скористать для практичного ужиття.
Первое, на что я звернул увагу, змест листа не мая ничего агульного с основными тезами доследенного белорусского светопогляду. Другое, что одразу кинулось в очи, дата. Ровно простый день, 21 травня 1921 года, была поставлена кропка у рукописи эссе «Ад вечным шляхом». Ці мог человек за тыдень так моцно изменять свои погляды? После того, как на сторонках тыдневика «Наша думка» была опубликована эссе «Ад вечным шляхом», псевдоним Игнат Абдиралович встретился мне у тогочасном белорусским другу только один раз. В газете «Белорусские ведомости», редактором-выдавцом яких был Максим Горецкий, у нумары за 3 снежня 1921 году я знайшоў артыкул ППС і наўрадавенне польскага гандлю. Гэта водгук на публікацыю ў афіцыйным органе польскай партыі сацыялістычнай абвесткі з рэдактарскім подпісам, у якой польскіх пралетарыяў запрашалі набываць акцыі буйной польскай гандлёвай суполкі «Пяст» і гэтым спрыяць стварэнню нацыянальных польскіх манаполіяў. Тут мушу отсемить одну околичность. Звычайно, в белорусских ведомостях оглядом друку займался сам редактор. Аргументов на корысть приналежности псевдониму Игната Абдиралович Максиму Горецкому больше. На протягу 1922-1923 годов под криптонимом ИА в белорусских периодиках Вильни было опубликовано близу 10 артикулов на кооперативные и политичные темы, а так само две разгорнутые рецензии на книгу вершов Леопольда Розовича «Беларусь» и на науково-литературный сборник «Молодая Беларусь», выдаденный Бюром белорусских студентских организаций в Москве. В отгуки на книги были больше, чем доброзычливые. Целый абзац, просвеченный артикулу молодшего брата Максима Горецкого «Гаурилы на новый шлях». Неужели Максим Горецкий скористал криптоним, как позбегнуть обвинувачивания у литературном кумовстве? Что тысячется публицистики и политической деятельности, то автор «Виленских коммунаров», после того, как сдолил вернуться до семьи в Вильню, займаться этим остерогался. Артикулы на кооперативную тематику, просвеченные в большинстве житю Виленского союза кооперативов, в яким Игнат Каншевский працевал инструктором. Особисто для меня ключевым свечением того, что авторство литературно-философского эссе належит все же Игнату Каншевскому, стал некролёг памяти Игната Каншевского. Его сместил в газете «Новое житё» Антон Луцкевич.
Час, коли треба журиться душою по свежих могилах. Гэтые радки Игнат Каншевский сместил напереди своего, здаётся, одиного публицистичного твору, что вышел в особной книжце «Ад вечным шляхом», Вильня, 1921 год, под псевдонимом Игната Абдираловича. Нездарма ужил ён за псевдоним имя героя двух душ, бо ж и ён перажил внутреннюю боротьбу, ломку духовую, подобно Абдираловичу, але только с генной боротьбы вышел победно, як свядомы своей меты громадский працовник-идеалист.
Тут же смешаны и один и больш-менш полный житьпис Игната Каншевского, написанный ягоны сучасником. Все позднейшие биографии этого человека з'являются только ягоным вольным переказом. С Посылки на першакрыніцу не рабіліся спачатку з ідэалагічных меркаванняў, а пасля па традыцыі. Падсумоўваючы вынікі сваіх розшукаў, магу адназначна сцвердзіць, што матэрыялы, з якімі я азнаёміўся, адмаўляюць у праве на існаванне гіпотэзы аўтарства Максіма Гарэцкага. Але ў гэтай справе застаюцца пытанні, на якія я адназначна адказаць не бяруся. Разгадванне адных загадак спараджае новыя.
Андранік Антанян распавёў пра свае спробы разгадаць загадку Ігната Абдзіраловіча. Зміцер Бардосік працягвае разгадваць загадкавую расейскую душу. Сённяшні ягоны аповед прысвечаны эпісталярнаму жанру і братняй любові паміж народамі.
Прыватныя рэчы. З пачутага, убачанага, прачытанага мы штосьці засвойваем, а штосьці не. Здаецца, аднаму Богу вядома, чаму нейкая зусім неістотная навіна застаецца ў памяці на доўгія гады, а нешта вельмі важнае нават не затрымліваецца ў галаве. Гэтак мы прысвойваем, прыўлашчваем, прыватызуем свет і ягоную культуру. З'явы, падзеі ды імёны, якія спыняюць на сабе ўвагу, складаюць змест нашай рубрыкі «Прыватныя рэчы».
Неяк я заспеў аднаго свайго беларускага сябрука за такім, здавалася мне, адмерлым заняткам, як напісанне ліста. І не абы куды, а ў Менск. Знаходзячыся аж за 37 кілометраў ад сталіцы і маючы магчымасць затэлефанаваць куды заўгодна, ён пісаў ліст каханай дзяўчыне. Сапраўды, дзеля чаго яшчэ звяртацца сучаснаму чалавеку да эпісталярнага жанру, як не дзеля кахання? Я шчыра пазайдросціў калегу, бо сам не памятаю, калі апошні раз браў у рукі асадку. І раптам адкрыў прыкры факт. У маёй краіне у мяне ніколі не было адрасатаў. Все мои рэдкія пасланні ішлі да расійскіх братоў. У мяне сапраўды шмат стрыечных старэйшых братоў у суседняй дзяржаве. І я іх люблю і часта сумую без іх, і мае сумаванні не робяцца меншымі другога красавіка. Але я чамусьці ўсё радзей пішу лісты ў Расію. І прычына тут не ў ляноце ці нежаданні падзяліцца сваімі тутэйшымі радасцямі ды смуткамі. Мне здаецца, маіх старэйшых братоў мала зацікавіць тое, чым жыву я. Мы дэ-факта сталі грамадзянамі іншых краінаў, якім дастаткова ведаць, што ўсё нармальна, пры встрэчы пагаварім. Розніца толькі ў тым, што яны ў Расіі не ведаюць аб існаванні адмысловага свята ў гонар нашага братэрства, якое падараваў беларусам іх любвеабільны прэзідэнт. Дарэчы, сярод маіх тутэйшых знаёмых няма ніводнага, які б меў сваякоў ці блізкіх сяброў у суседняй дзяржаве. Тых, каму пішуць доўгія лісты і да каго мараць паехаць падчас адпачынку. Некаторыя нават ніколі не бывалі ў Маскве. Але мала ў каго выклікае пярэчанні хімера, што Расія – братняя рэспубліка. Наўрад ці справа ў адным толькі савецкім мінулым. Украіна ж і Літва не братняя рэспублікі. Можа, прычына такога піетэту ў зразумелай мове ці ў панаванні маскоўскага тэлеэфіру? А можа, гэта зусім і не павага, а генетычны страх, назапашаны беларусамі за некалькі стагоддзяў братэрства. Неяк нашая суседка, што зарабляе на жыццё чаўночным бізнесам, прыйшла пажаліцца маёй маці на горкую сваю долю. Нехарошыя палякі, бач, закрылі сваю мяжу і цяпер прыйдзецца ездзіць у Расію, дзе толькі што абрабавалі яе напарніцу. Забралі даляры і рублі, літасцева пакінуўшы зайчыкі. Я не здолеў устрымацца, маўляў, скажыце дзякую расійскай братве, што не забралі жыццё, і павіншуйце палякаў з удалым выбарам сваякоў. А недавно я назіраў такую сцэнку. Невялікая чарга па жэтоны ў метро, і нейкі прадзвінуты хлопец бесцырымонна падыходзіць да вакенца. На няўцямныя позіркі ён дае ветлівы адказ. «Я із Москвы приехал». Тлумачэнне падзейнічала. Шакаваныя юным маскоўскім нахабствам мінчукі яго прапусцілі. Але што істотна, калі б гадоў 10 таму хлопчыка ў лепшым выпадку паслалі туды, адкуль прыехаў, то зараз маўкліва было саступлена месца незразумеламу чужынцу. Калі ўспрымаць пакт другога красавіка сур'ёзна, то ў кожнага беларуса з'явілася па 15 новых братоў. Прожыўшы дзясяткі гадоў побач, яны так і не ўведалі добрага адзін аднаго. Сёння ж і пагатоў не ўяўляюць, чым і як жывуць іх зводныя братаны. Для гэтага недастаткова адзінай тэлевізійнай прасторы. Для непасрэднага знаёмства са сваякамі адным трэба будзе паставіць братэрскае плечо на афганскай мяжы, а другім забыцца на парыжскія клубы. Абсурднасць гэтай палітыкі ўжо пачынае даваць плён у выглядзе самай банальнай русафобіі, праявы якой я ўсё часцей заўважаю ў сваіх знаёмых, асабліва маладзейшых за мяне. І яе непазбежны рост мяне не палохае. Асабіста ў мяне братоў у Расіі не паменее. З няшчырых падлізванняў ды ілжывых клятваў не нараджаецца святочных песень. Гэты дзень усяго толькі чарговы крок да ўразумення простае праўды, што яны гэта яны, а мы гэта мы. Галоўны герой новага расейскага кінафільма «Брат», які меў вялікі поспех у менскай публікі, малады кіллер, перш чым націснуць на курок, важка казаў сваёй ахвяры: «Не брат ты мне». Дай Бог, канешне, каб беларусам не прыйшлося ўзгадаваць, як чалавек бярэцца на мушку, але гэтая смачная фраза затрымалася ў памяці не толькі ў мяне. 1 красавіка Александр Лукашэнка атрымаў ад свайго расейскага калегі вельмі канфідэнцыйны ліст. Пра змест ліста зараз выказваюць здагадкі аналітыкі. Я ўпэўнены, што любоўных сентэнцый там няма. Братнюю любоў яны звычайна дэманструюць перад тэлекамерамі. Але нават калі там стаіць вышэйзгаданая фраза, мяне гэта ўжо мала абыходзіць. Навошта мне ўлазіць у сямейныя святы ды разворкі Лукашэнкі і Ельцына, калі ў Менску пачынаецца вясна? І міжволі думаецца пра будучых адрасатак.
Пісаць лісты каханай дзяўчыне нашмат цікавей, чым разгадваць змест апошняга паслання прэзідэнта Ельцына прэзідэнту Лукашэнку. Так лічыць Зміцер Бартосік. Сергея Харэўскага, наадварот, больш хвалююць грамадскія праблемы. Ён заўважыў, што пры сённяшніх тэндэнцыях праз 50 гадоў з нашага краявіду можа цалкам знікнуць беларуская вёска.
Краявід. Узімку і ўлетку, удзень і ўначы, з вакна і на вуліцы, у вёсцы і ў горадзе нас атачае краявід. Справа і злева, з вострыя брамы і з вышыні птушынага палёту.
Падчас паездак з Вільні ў Менск у аўтобусе, на прыпынках, на мытнях я заўважаю, што большасць маіх спадарожнікаў беларускія вяскоўцы. Рознымі шляхамі і з рознымі падставамі яны сёння імкнуцца з'ездзіць у Літву. Хто нешта прадаць, хто нешта купіць, а хто і патрапіць на фэст да вострыя брамы. З урыўкаў іхніх размоваў, нібы з ніцяў, тчэцца і тчэцца ў маім уяўленні тканіна жыцця беларускай вёскі. Вось побач бадзёрава выгляду смяшлівы дзядок, які на мытні прыцягнуў агульную ўвагу сваім пашпартам. 1897 год нараджэння. Увесь аўтобус уважліва слухаў яго на расповед. Ніколі не паліў і ніколі ніякай уласці не відзіў. І зараз не віджу. Таму і здаровы. Але вось застаўся адзін. Дзядок выйшаў пры лесе і знік тумане. А вось два старыя вусатыя браты, падобныя адзін да аднаго, як грыбы, вучаць моладзь. Ніякая заграніца не паможа. Мы во па вайне ў ямах на балотах сядзелі, Англію чакалі. Штоночы слухалі ў радыё: «Трымайцеся, зараз будзем, і што?» Павылазілі ўрэшце з балоту і ў калгас. Вось маладуха, нянька з дзіцячага садка, гавора: «Колькі тых дзяцей цяпер? 5-6? Плоціць паўмільёны. Ось ўсё. А ці будзе тых дзяцей праз год-два?» Яны не клянуць Лукашэнку, але і не тужаць па СССР. Раней было і горай. Сёння яны проста ўзіраюцца ў нікуды. З 1992 году упершыню за ўсе паваенныя гады колькасць беларусаў пачала няўхільна змяншацца. У апошнія 3 гады колькасць памерлых у нашай краіне перевысила колькость народженных уже в два раза. Смяротность на вёсцы сегодня у 2,3 разы вышейшая, чем у города. Среднегодовые темпы изменьшения лику вязковых жихаров находятся на узроне 10%. При гэтких темпах не тяжко подлечить, что приблизно про 50 годов вязковцы у нас сникнут в уголе. Зрешты, гэтые личбы только окраец того айсбергу проблемов, яким паустае Беларусь у незалежной статистицы. Рост узроню смяротности адлюстровое скорочение протяглости життя. Сегодня она складает 67,9 годов. Один из самых малых показчиков на континенте. Але гэта по краіне. У Менской же и в Гомельской областях протяглость життя у мужчинов не дотягивает и до 60. Гэтых лічбаў не афішуюць. Між тым, гэта адны з самых горшых паказчыкаў у свеце. Большасць беларусаў не дажываюць да пенсіі. За 10 гадоў развітога сацыялізму з 70 па 80 колькасць вясковых жыхароў зменшылася з 54% да 43% ад насельніцтва Беларусі. У самих процессах урбанизации нема ничего страшного. Беларусь и до сегодня одна из наименьших урбанизованных краин Европы. Але уражают темпы. То, на что в Европе спотребились 100 годзи натурального развития, у Беларуси отбывалось пятигодками. У 1995 годе вязковые жихары уже склали только 31% насельніцтва. На гэтым тыдні помер беларускі селянин Альфонс Кітковскі. Он часто ездил в Вильню. То нечто продать, то нечто купить. А то и просто. До острой брамы. И он пяшчотно называл погоню кобылкой. Читал белорусский молитовничек. И казал, что каб ему не заминали, то и он бы всю Беларусь частовал бы своими яблоками. Хутор Кітковскага на литовско-белорусской мяжи хутка зарастет дерваном. Але господар хутора, який не трапив ни в какие статистики, бо гэтак и прожив свое життё без пашпорта. Надею мне покинул. И он казал, кольки б гэтую землю не резали, дротами не делили, кольки б нас не вывозили, не стреляли, все вернется, як было. Бо не нам треба земля, а мы ёй.
Сергей Харевский распавёл про сегодняшнюю белорусскую вёску. Калі я спрабую аб'яднаць тэмы вёскі, ліставання, прэзідэнтаў і любові, то згадваю нядаўнюю размову ў студэнцкім асяродку. Малады юрыст Паўлік распавядаў пра апытанне на тэму «Калі б я быў прэзідэнтам», якое праводзіць адзін менскі часопіс. Я, падзяліўся Паўлік, перасяліў бы ў Беларусь 100 тысяч неграў і індусаў, а ўсю краіну ператварыў бы ў вялізны бізнес-цэнтр. Я б нічога не зносіў, нават Леніна пакінуў. У доме ўраду учыніў бы біржу, а Леніну ў рукі даў індэкс Dow Jones. Дзіўнае пытанне заўважыў Ігар, які вывучае філасофію, асабліва ў краіне, дзе прэзідэнт калхознік. У размову ўступіла Ірына, якая вывучае багаслоўе. У мяне ёсць ідэя, сказала яна. Ну што за банальнае пытанне, калі б я быў прэзідэнтам? Давайте правядзем іншае. Калі б я быў калхознікам. Усе адразу прыціхлі, мусіць, адчулі празаічны подых рэчаіснасці. Кожны думаў сапраўды, а што б я тады мог? Сена зграбаць, платы ставіць, гнаць самагонку, што за цуды? Пасля перерывы першым знайшоўся Паўлік. Ведаеце, я б прасвідраваў дзірку ў жаночай лазні. Усе задаволена закивали, бо, мабыць, адчулі, што гэта найвялікшы цуд, на які мае права сучасны беларускі калхознік. Падумаўшы, я хацеў дадаць, нават калі ён становіцца прэзідэнтам. Але гэта ўжо іншая тэма.
Вострая брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю. і повторається у наступну середу.